Orsiyetin Dövlet Duması ya da Parlamentin aşağı öyü yurtta Milli Gvardiya dörötmek varadakı kanun taslamasına qollu bilirdi. Şol bir vaqtda ona komünistler qarşı çıktılar. Dövlet Dumasının ses berilşiğinde bu kanun taslamasına 345 deputat qollu bilirse 14'üsü qarşı bolli. Bu varada kardeşim Yoşan Anurvanın bercek cekmecek mağlumatını bilelik dedinlelin.
Orsiyetin deputatları Milli Gvardiya dörötmek ideyasına deslapkı tasdiknamanı verdiler. Oların kevir Kremlin mümkün olan qolqolonlara qarşı bir qural hökmünü tədi uyuca mətəsdiqini aytdi. Dövlət Duması ya da parlamentin asaqqı 18. mayda bu kanun taslamasına ilkinci qoyuşda qollu qullirdi və ona dinə komünistlər qarşı çıxdı. Prezident Vladimir Putin Orsiyetin Milli Gvardiya dörödiyanını geçen ay ıqlan etdi və ona başlıq edib öz zaman penalarının odolku yolbaşısı Viktor Zolotov belləcəkdiğini aytdi. Putin bu qoşunun ekstremizmə və qromoçuluklu cinayətçiliğe qarşı görüş yoxduğunu aytdi. Amma sinçilərin kəvirmunun Kremlin iqtisadi çökkünlük maharına mümkün olan anti-hökumət protestlərindən qorxusunu qorxudayanlığını aydiyar. Komünist Vyacheslav Tetekin Milli Gvardiya varadakı çekişme vaqtında bu çara öz partiyasının uzağı çekecek iqtisadi çökkünlükle aradakı bağlanış hükmününe karayanlığını aytdi. Milli Gvardiyanın dörödülme yurttakı sosyal ve iqtisadi yağdayların yaramazlaşma ile nuağırlayıp olay etdi. Dövlet Dumasının ses verişliğinde bu kanun taslanmasında 345 deputat kollu ulurse 14'ü karşı çıktı. Komünistler fraksiyasının köp böyle bu ses verişliğe katlaşmadı. Orsiyetin iktisadiyeti geçen yıl nevut duhalarının aşağı kasma uge Moskva'nın Ukrayna'daki agresiye sebeple girilen günvatar sanksiyalar zararlı çün ve devamlı çökkünlüğe düştü. Putin'in cemiyetçilik kolluğu yukarı olmağına kaldı. Ama ekspertlerin fikirlerine göre iktisadi kriziz cemiyetin barhagiyin katlığına tehir getirdiği için bir yağdayın üyütgömeği mümkün. İktisadiyetin az olup ayınalış alamatlarını görkodiyanlığına karamazdan Kremlin sentyarda geçmeli parlament saylovlarından ve 2018 yıldaki prezident saylovlarının önün siyasi yağdayları bir gözükçülükte saklamak üsleyer. Milli Gvardiya dörötmek belki de koloylap geliyen saylov ulan bağırılır deyip tetekin aytti. 2011 yılda olan parlament saylovlarına Kremlin peydasına kalplik edilenini varada kavarlar Moskva'da Putin'in dolanırışına karşı köpçülüklerin protestlerin mögzap kalmağını getirdi. Son kül gaytadan saylanan Putin bir yağdaya oppozisyon zilavlayan represiv kanun taslamaları ulan cevap verdi. Tədə kanun taslaması Milli Gvardiyanın köpçülüklüyün qozqolonları basıp yatırmaqda ulanılacaq arsenal, gün edici granatlar, pitnə qarşı uloqlar ilə üçün edər. Yönü Milli Gvardiyanın ağdaları yaraqlı qarşılık görkəlmədik yağdaylarına qoğrulə yarlara və çağlara qarşı qüyücülənib bilməlilər. Bu Gvardiyanın rayetler tutsak etmək, dokument darlamaq, derur olanına sol sanda pitnə olacaq yerlərin dasını bağlamaq ıqtiyarları var. Gvardiya ağdalar guman edilenleri 3 saatten artık tutsaklıkta saklayıp bilmez. Şeyle dolar tutulan adama öz hukuklarını düşündürmeli olur. Ona telefon etmek, görközme vermekten yüze vurmak hukuklarını verer. Kanun köpçülüklerin havarsiri işlerinin Milli Gvardiyanın eskerlerinin ve onların maskala ağdalarının yerleşen yerleri vardı malumat vermeğini kadağın ediyar. Olar adattan nasar yağday mahalline uluğların ve piyadaların katlanırı kadağın edip, cahilere girip rayetlerin uluğların cinayetçileri kovulamak için ulanıp bilirler. Şeyle dolara bu yağdayda yara ve güyüz ulanmağa ıhtiyar veriliyar. Rus metduatının hesaplamalarına göre Milli Gvardiyanın eskerlerinin sahanı hem İçeri İşler Ministerliğinden hem pitne karşı polisiyeden adam çekmek bilen 400 bin çenli yetip biler. Kanun taslamasının tanıkçıları bu yağda yurdun polisiye güçlerini koğuşadır ve onların cinayetçiliğe karşı görüş okuyunu pehelder diyarlar. Aşı milletçilerin lideri Vladimir Zirnovsku parlament çekişmesi makalinde Milli Gvardiyanın dörödülmeği islenlik bitneçini, revolüsyonerleri ve ekstremistleri muğuyra getirmek için ören vacip dedi. Eğer de Gorbaçov şeyle kanunu kabul eden olsa da onunla 1991 olmadı deyip ol Sovet Sayıdı'nın dargamağının nazarda tutup aitti. Zirnovsku Kreml tədi koşuna yaş vatançıları toplamağı, onları cumartlık bilen maliyeleştirmeyi, ovadan geyinirmeyi çağırdı. Sonra bir revolüsyon, kovva, kovgulun yazıyorları eşitmez deyip ola etti.
Kardeşim Yavşan Anurvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi qonşu Uvansanı deyişli mağlumatımız ilə davam etdirəyiz. Uvansanın beylik vilayətlərinə görə İngir Asuda hasaplanan Balx vilayətində həm xoopsızlıq şərtləri yaramadlaşar. Son qeptələrin davamında sözçülər bu vilayətin paytaxtı Mazar-ı Şerif şəhərinə həm terrorist hücumları amal aşırdılar. Hədir kvaqtda Balx vilayətində sözçülərə qarşı xarva operasiyalar geçirilər. Bu xarva operasiyalar varada Uvansanın xəbərçimiz Şamirdanqulu Muradı genişrək mağlumat tayarladı.
Demirgadyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun ýol başçylygynda bu welaýatda jeňçilere garşy harbiy operasiýa geçirilýär. Kişinde etrafında geçirilen harbiy operasiýada 17 jeňçi öldürildi. 20 golay jeňçi diri tutsak edildi. Jeňçileriň arasynda daşar ýurtlaryňam bardygyny resmiler aýdýar. Balyk welaýatynyň Çarbölek, Çymtal, Hulum etrafında şu gün 19-njy maýda da jeňçilere garşy harbiy operasiýa alınıp barlayar. Harbi operasiyanın netice berendiğini Balık velayetinin polisiyasının hupsuzluk idarasının başlığı Abdurazzak Kadri aydiyar. Ençeme etraptan cengçilerin ize serpiktirlendiğini Kadri malum ediyar. Madar-ı Şerif şehrinin uç tarafından cengçiler hup havandırıyardı. Etrapların obalarını cengçiler iyelepti. Harbi operasiyada cengçilere uli zarba uruldu. Oğullarca cengçi helak doldu. Ençemesi tutsak edildi General Kadri aytti.
عملیاتایی که در ولسوالی کشنده ولسوالی های چمتال چاربولک صورت گرفت دشمن سرکوب شد
Balyk welaýatynyň 15 etrabi bar. Welaýatynyň 2 etrabi Amadery arkaly Özbegistan bilen serhetleşýär. Etraplarda Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary hem yerleşipdir. Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur welaýatda jeňçiler üçin ornyň ýokdugyny aýtdy. Balyk welaýatynyň jeňçileriniň mazarlygyna urulýjakdygyny ol nygtady. Talep söwüşçilerine we olaryň himayetkärlerine biz ders bereriz. Balyk welaýatynda jeňçiler Awgan güýçlerine garşy göreşmegi howet etmesin. Jeňçileri ýok etmäge biziň ýeterli güýjimiz bar. Balyk welaýatynda ýagdaý kadalygynda galar. Welaýatyň bir obasy nam jeňçiler ele geçirip bilmez dip Atanur aýdýar.
Çanan Kabristan'ı görüşürüz. Taşı kamada bilen talibi avadiga badaranı şalam. Degim ki, badabar hususen şavkı canga ne kalan?
Awgan polisiýasynyň Demirgazyk Awganystandaky bölüminiň başlygy General Hasibullah Qurayşynyň aýdyşyça 2 aýyň dowamında 500 töwereg jeňçi öldürilipdir. Jeňçileriň yaragy we bölekî harby enjamlary Awgan güýçleriniň eline düşüpdir. Balyk welaýatynda şu gün hem Awgan güýçleri jeňçilere garşy täweşýär. Welaýatyň etraplarynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär diýip General bellädi.
52 نفر از دشمنان نظام افغانستان کشته شدند جنگ افسارشان نیروهای امنیتی افتادند همین لحظه ولایت بلخ عملیات براندازی داره
Balyk welaýaty hususan Mazar-ı Şerif şehri howpsuzlyk taýdan bir näme normal hasaplanýardy Ýöne soňky günlerde Demirgazyk Awganystanyň bölek welaýatlarynda bolşaly Balyk welaýatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Mazar-ı Şerif şäherinde hem jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrdy. Balyk welaýatynyň 6 etrabynda türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýar. Türkmen awalarynda hem jeňçileriň bardygyny yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şäýmerden Olum Rady, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Avrupa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasında alınıp barlayan adam hukukları diyaloğunun 8-nji taparından soň Avrupa Birleşigi beýanat ýaýradyp, Türkmenistan'ın adam hukukları ýagdaýynyň çynlygy alada bilerdi. Eýse bu çynlygy aladalar nämelerden barat? Kärdeşim Muhammed Tahir bu sora bilen gyzyklanyp, Avrupa Birleşiginiň daşary işleri boýunça idarasynyň Orsiýet Günnor hyzmatdaşlygy we Merkezi Aziýa boýunça metbuat wekili Maya Koçinyan çiçbilen söhbetdeş olup, ağzalayan aladalar barada jekmejek maglumat bermek soradı.
Siz adam hukukları boyunca Avrupa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın resmi vekillerinin arasında yan yakında geçirilen gepleşiklerden sonra yürüte beyanat yer edip Türkmenistan'da adam hukuklarının çınla kaydepelenyanlığını ve bu yağda bilen bağlı ayrıtin alada bildiriyanlığınızı ettiniz. Sonku dövürde şeyle alada kalmanızı sebep bolyan haistir bir ayrıtin yağda var mı?
You are very much aware that the EU has long-standing concerns regarding the human rights.
Bilşiňizi ýaly Ýewropa Birleşigi uzak wagtdan bäri Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aýratyn alada bildirip gelýär. Biz bu baradaky aladamyzy dürli platformalarda beýan etdik. Adam hukuklarynyň bozulşy baradaky ýagdaýlar hökümeti değişli bolmadyk guramalar tarapyndan hem iýdigiderli ýaýradylýar. Bu barada Birleşen Milletler guramasynyň çägende maslahat edilýär. Şeýle makalar jurnalistler şolsanda sizin jurnalistleriniz tarapından hem dokumentleştirilýär. Adam hukuklary boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilýän ýyllyk ýygnamyzda bu aladalarymyzda türkmen häkimetleriniň ýene bir gezek ünsini çekdik. Bu aladalarymyzda gaty açaçan ve konstruktiw ýagdaýda beýan etdik.
Authorities and this last meeting was in this respect useful.
Beyanatınızda kabir bendilerin esasenem türmede yitirim bolunluğa edilen bendilerin saklanyan yerleri hakta hem Türkmen vekillerinin tahkik maglumat talep edindiniz aydilyar. Şeyle sorularınıza tahkik cevap alıp bildiniz mi? Mesela Baris Şeyh Muradov'un yağdayı hakta nehil maglumat verdiler.
On successive occasions encouraged Turkmenistan to share information on
Türmede yitirim olan bendiler barada Türkmen resmilerinden dol maglumat soradık. Olur bu barada käbir maglumatlaram berdiler. Biz häzir berilen şol maglumatlary teljermekçe. Seşenme günkü ýygnakda biz Türkmen resmilerini şol uğurdan berilen maslahatlary berjaý etmäge çağırdık. Şeýlede Baris Şeýhmuradow barada Birleşen Milletler Guramasynyň değişli rekomendasiýasyna laýyklykda onuň türmeden boşadylmagyny soradyk. Emma Edil häzir meniň onuň ykbaly barada aýdyp biljek tahkyk maglumatym ýok.
Specific information or additional information on his current status to share.
Türkmen resmilerinin bu meselede size beren cevaplarını nazarda tutubaysanız, siz Şeyh Muradov'un henizem diirdiğini aydıp bilecek mi?
We've made it.
Aýdyşmaly, biz bu baradaky pozisiýamyzy olaryň öňünde açyçan beýan etdik. Emma öň hem aýdyşmaly, onuň edil häzirki ýagdaýy barada bizde goşmaça maglumat ýok.
As I said, we have no additional information on his current status.
Bize has yakınrak bir tema ünsenizi çekip Azatlık Radyosu'nun türmedeki havaçısı Sapar Mehmet Nefes Kuluyev'in yağdayı haklı sorasım geliyor. O barada gurun oldu mu yanakta?
Indeed, we requested ask for information on a significant number of.
Biz ençeme bendiler hakta tahkik maglumatlar soraduk. Şeylede biz ençeme tahkik yağdayı olorun ünsünü çektik. Olorun arasında Azatlık Radyosu'nun habarçısı Nepes Uluyev hem var. Bu ilkinci gedik değil. Bundan o zolku yığınaklarda hem bu yağdayı Türkmen resmilerinin ünsünü çekiptik. Biz Türkmen resmilerinin ünsünü 2015 yılın dekabrında Birleşen Milletler Grup Romasynyň eden ettilikli tutsaw etmelere gödäwçilik edýän iş toporunyň rekomendasiýasyna çekip Nepes Uluyevň boşadylmagyny talap etdik.
Of the UN working group on arbitrary detention and to release him.
Bizi aýratyn alada goýan zatlardan birim Nepes Uluyevň häzirki ýagdaýy barada nämelimligiň hukm sürmegi, onuň saglygy barada täzelik barmy? Resmiler bu hakda bir zat diýdilermi?
Yes, of course, I'm very much aware of that. And as I said, the case...
Elbette, aladağında düşünýäs. Nepes Uluyevň ýagdaýy gozolly. Biz türkmen resmilerinden onuň ýagdaýy bilen bagly berilen değişli rekomendasiýalara gulak asyp, onu boşatmaklaryny soradyk. Edil häzirki wagtda bu meselede goşmaça maglumat bermäge ýagdaýym ýok.
This is all I can tell you at this stage.
Beyanatınızda hareket azatlığına ünsü çekilip, bu barada hem alada bildiriliptir. Sonku doğurda bu babattaki hava tirlanmalarınıza esas bulayacak kayıstır bir ayrıtin yağdaylar olup geçti mi?
As you've seen in our statement, we've...
Hereket adatlığı barada beyanatımızda öňe sürülen pikirler haýsydyr bir tahkyk waka ýa ýagdaýa esaslanmaýar. Emma hökümeti değişli bolmadyk, dürli guramalaryň raportlarından hem belli bolşyaly, käbir adamlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat edilmedigi bilen bagly wakalar wagtal-wagtal ýüze çykyp durýar. Şeýlede welaýetlerden gelip Aşgabatda ýaşamak we işlemek isleýän adamlaryň başdan geçirýän ýagdaýlaryny, kynçylyklaryny hem bilýäs. Bu aladalar şu ve şuna mengdeş yağdaylar nazarda tutulup orta atırlı.
Who wish to settle and work in the capital. So this was raised in this context.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Evropa Bileleşiğinin Daşarı İşleri Oyuncu Darası'nın Orsiyet Günnoğur Hizmattaşlığı ve Merkez Azi Oyuncu Metbuot Vekili Maya Koçunyan Çiçülen geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz. Azerbaycanın Orsiyettin yılda 3-4 milyard kubometr gaz satın almaq barədə gepleşikləri geçiriyəndi xəbər verilir. Şeylə də məqlumatda bu gepleşiklər amala aşsa, onunla Türkmen qadını Hazarın üstü bilən Evropa aktırmaq planlarının hem yuvuş-yuvuş yitib gitçəkdi aydılar. Azerbaycanın bu planları ve onun Türkmen qadını Evropa aktırmaq planlarını yetirmək mümkün təsirlər barədə kərdəşim Yoşan Anorvanın tayarlan cikmecik məqlumatını bilelikdə
Natural gaz Evrop nesir Azerbaycanın Orsiyettin gaz satın almak planlarına salgılanıp, Evrop övlülüşü gülen Türkmenistan'ın Hazar'ın üstünden Evrop'a gaz getirmek planlarının yuvaşlık gülen cahilenip kalacaktığına ediyar. Aydılmağına göre Azerbaycanın Sokor kampanyasının prezidenti Rognak Avdullayev geçen hepte Azerbaycanın Gazprom'dan yılla 3,5 milyard kubmetre gaz satın almak vardı gepleşik geçiriyenliğini ayan ediptir. Hasta mekumik kurrun edilen neşirin sinanına bu ideyanın Sokor'un başlığı Abdullah'ın ödünden çıkanlığını ıhtalıyar. Sol ruhalıkta da onun transkazar geçircesini Türkmen gazı bilen üpçin etmek meselesi boyunca Türkmenistan'ı sonki 2 yıllı 5 gezek sapar edenliği öğrenliyar. Doğrudanım, Sinaydıl Şiyalı Baku'un Rus gazını satın almak planları Aşkavat'la geçirilen gaz gepleşiklerini yatırıyar mı? Ya da bir Sinaydıl Şiyali Türkmen gazının Evropa aşırılmak planlarına uğurlanır darba olup bilir mi? Azerbaycanlı kararsız sayınca Azer Hasret'in fikrine göre bu meselede kıslanmaz netice çıkarmak doğru olmaz. Sebebi Azerbaycanın beylik yurtları son zamanı Evropa kaytadan satmak ve içki gaz ve uğurluklarını doldurmak için dürlü planları olup bilir.
Azerbaycan естественно может иметь различные планы по поводу поставки азербайджанского газа в Европу и плюс...
Azer Hasret, Azerbaycanın kadir Evropa gaz elçecek geçirdiğin çalt tepkinine kuruyanlığını ve onun dini Azer değil, eğitim gelecekte Türkmen gazın hem Evropa yurtlarına aşıracaktığını verilip, Rus gazın satın almak planlarının Türkmen gazının Evropa iyi verilmeğine yaramaz tesir getirecektiği bu arada saklamaları tutuşluğuna öğret ediyor.
Думаю, что это не будет повлиять негативно на поставку туркменского газа в Европу.
Селидол Азербайджан рус газын сатып алмак барадагы баянатларынын о деген хакыйката кабат келмеянын себеби Азербайджанын өз газынын хем жетерликтигин айтыйар.
У Азербайджана есть свой газ достаточно много и
Эгер шейле болсо, ягъни Азербайджанын өз газы жетерлик болсо, үстөсүнө Азер расмий дине соңку 2 жылда туркмен газын Европа актырмак маселеси менен Ашкабадды 5 кезек сапар эден болсо, рус газы менен багылып кеплешиктерин ирден чыккар. Азер экспертинин пикирине көрө, бир жерде кээ саясий оюндардын ойнолуяны болмогу мүмкүн.
То есть, может быть, здесь есть какие-то политические игры. Может быть, Азербайджан как-то старается сбалансировать ситуацию насчет того, что Россия...
Belki de Азербайджан өз коңшулар илкинчи навбатта хем Украина вабаттагы агрессор катнашыклар себепли күнбатар юрттарынын басышына тедевар болон Орсет менен багырлыкта жагдай бираз дең аграмлаштырмага чалышыандыр. Yoksa şeyleleyin Azerbaycan Rus gazını asla mehtaş derlip Azer Hasret Azatlık Radyosu'nun Türkmen kurluğunu Baku'dan telefon arkalı veren kurluğunu aitti. Berleyen mağlumatları göre Azerbaycan'ın gazı Avrupa yurtlarına 2018 yılın bir yerlerine barıp yeter. Türkmen gazı olsa bu geçirce hem medat planlaştırılışı yar olsa 2018 yılın son aktarılıp başlanır. Azer Hasret Azerbaycan'ın bu meselede kimi işi Türkmenistan'ın tarafında olacaktığını sebebi Türkmenler ile Azerlerin doğanlık kalıklardığına ediyor.
Так как мы братский народ и выбор Азербайджана всегда будет за Туркменистаном.
Сенчилерин пикирлерине көрө, Орсеттин Туркмен газын сатып алмагын бет этмеги, Иранын болсо Ашкабаттан алган газын азалтмагы Туркменистан газ сеудасында деген Кытайга караштырып деп коёр ве бияктай Туркменлердин трансказар кечиржиси аркылуу Европа газ сатмак зарурлугун күчлөндүрөр.
Кардашым Йошан Анорванын таярлан маалыматын диңледиңиз. Gepleşigimizde Levap vilayetinden gelip qovşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Levap vilayetiniň Türkmenabat şäherinde ýaşaýjylardan elektron görnüşdäki täze elektrik hasaplaýjy injamlary oturtmaklyk talap edilýär. Bahasy takminan 130-150 manada barabar bolan bu injamy hökmany döwlet edaralarynyň satyn almak tapşyrylýar. Levap vilayetinden habarçymyz Rowşan Çaryfyň taýýarlan maglumaty.
Soňky döwürler Rewaz vilayatynyň elektroenergiýa gözegçilik edaratynyň işgärleri ilata we karhanalara täze elektron görnüşdäki elektrik hasaplaýjy enjamlaryny dakmagy talap edýär. Bu talap soňky günlerde has itilleşdi. Bu tagalla esasan hem vilayatynyň paýtagty Türkmenabatda göze ilýär. Garaşdylyk ýyllarynyň bäri ilatyny mod elektrik toklanypçyna dip gelýän Türkmenistanda resmiýler bu çäreni ýurdun bazar ykdysadyýetine geçiş tagallasy bilen düşündürse, bu adyma ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha ýaramazlaşýandygynyň alamaty hukmunda garaýanlar hem bar. Elektron görnüşdäki elektrik hasaplaýjy enjamyň bahasy we onu dakdyrmagyň özü tatminan 130-150 manada barabar bolýar we şol enjamlaryň hukmany ýagdaýda döwlet idarasyndan satyn alynmagy talap edilýär. Bu ýagdaý hökümet üçin goşmaça girdiji çeşmesi bolan bolsa ol ilat boldy gorkuzýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan käwirli wapdylar bu ýagdaýyň häzirki agyr ykdysady şertlerde olaryň maşgala büdjetine agram salýandygyny aýdýarlar. Ol enjamy dakdyrmak üçin häzir kun meniň ykdysady ýagdaýym ýetenok. Eger özleri dakyp soň pulyny alsalar men dakdyrjak diýip özüni Bawanur diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky türkmen awatly ildeşimiz aýdýar. Bawanur şol täze elektrik hasaplaýjy enjamy dakdyrmaly diýip özüne ençemegedek duýduruş kagyzy gol goýdurlandygyny emma ýagdaýyň bolmasa duýduruş bereniniň peýdasynyň ýokdugyny aýdýar. Bawanur häzirki wagtda işsiz bolan soň onuň maşgala eklenji ejesiniň pensiýasyna bagly şol pensiýanyň meçhuri bolsa 200 manada barabar. Şeýlelikde Bawanur ýaly türkmenawadyň beýleki ýaşaýjylary hem aladaly. Olary diňe enjamlaryň dakylyşyna boljak çykdajylar däl, enjamlar dakylandan soň näme boljagy hem alada goýýar. Özüni Ahmet diýip tanadan beýleki türkmenawatly adatlyk radiosyna bu meselede beren gurrunda şeýle diýýär. Şuny çelini bizde hasaplaýjy bolmady. Ýylda gelip meniň tok ulanyş nokatlarymy hasaplap, artyk maç ulanylan toga görä töleg mukdaryny kesgitläp gidýärdiler. Indi bolsa hasaplaýjy goýdur diýýärler diýip 45 ýaşlarındaky Ahmet aýdýar. Ahmet'in aytmağına göre bir kezek tölege giyiciktirilen üçün onun toğunun kesilen vaqtları hem bolup dur. Şeyle de sonku dövür şehirde elektrik toğ hem oynap dur. Onun tomusun ısı ve kışın olsa dondurucu soğuk günlerinde kesilen halatlarına hem yığıyıqdan duş geliniyar. Ahmet hükümet idarasında işçi ve onun aylık girdecesi 700 manat onun aylığı hem mudama vaqtında verilip durmayar. Onun üstesinde ol 3 çağalı maşgalasının ekleycisi. Şeýlelikde Ahmet 130-150 manat hasaplaýjy dakdyrmagyň özü üçin kyn boljagyny aýdýar. Emma elektrik ölçeýji enjamlary dakmak bilen wezipelendirilen adamlar bolsa şeýle ýagdaýlardan habarlydygyny, emma özlerine berilen plany dolmakda başga çäreleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Maňa günde plan boýunça 10 sany täze hasaplaýjy goýmaly diýýärler. Men ony ilata aýdyp çyksam hem oňa ýagdaý ýetýän bar, ýetmeýäni bar. Düşündiriş işlerini geçirýän, duýduruş berýärin. Başga näme deýin? Ondan da şara aýda 15 000 manat toplap tapşyrmaly. Bu gaty agyr jogapkärçilik diýip özüni atajan diýip tanadan 25 ýaşlarynda ýyldaşmyz aýdýar. Bu talaby berja etmegi başarmadyk gözegçilere garşy hem berk çäre görülýär. Soňky 1.5 ýylyň dowamında hut atajanyň işleýän idarasyndan 20 golay gözegçiniň işden çykarylandygyny ol adatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýatladyp geçtek elektrik enjamlaryny dakmak ýeşi paýtagt Aşgabatda hem dowam edýär.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleteňiz, biziň metbot email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455-e jaň edip, ýa-da SMS ýazyp habarlaşyp bolar. Şeýle-de biziň bilen Line sosial ulam arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Line ID-mizi, ýagny salgymyz Azat Habar. Bizi Facebook, Vkontakte, sosial ulamlarında hem tap bilersiniz. Bu ulamlarda bizi gözlevi önümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar yazıp tap boları. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Havarlar günnöli gepleşigimizi hem geçirip utaryas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiniz. Adatlık Radyosunun tolkunlarından ayrılmaň.